три ксяндзы. Даўней ксяндзы валачыліся па свету да дурылі людзей, каб яны слухалі паноў. Шчыра рабілі, дадавалі на хвалу Божую. А дзе там тое Бог бачыў? Людзі дадуць, а ксяндзы да паны сажруць. От раз сышліся разам тры ксяндзы: Язуіта, Бернардын да Капуцын. Блізка не было двара, каб наесціся да напіцца ў пана. Ведама, паны заўжды ксяндзоў паважалі да частавалі. Няма чаго рабіць, трэба пацярпець. Пашлі яны разам, да й заходзяць пасілкавацца ў адну карчомку. Зайшлі ў алькерык, да й сказалі сабе даць гарэлкі да закускі. Карчмар быў бедны, да на той час апрыч гарэлкі у яго нічога і не было. Бо, ведама, у малых карчомках заўжды нічога няма. Мужыкі п'юць гарэлку да закусваюць языком. А хто хоча, канешне, закусіць. Ан з дому прынясе з сабою ў кішэні ці за пазухаю галоўку кіслай капусты, а краец хлеба які таран ці угурока, ну абы што. От ксяндзы лыкнулі па адной ці па другой чарцы, а закусіць нечым. Бачаць яны, аж на дварэ кала абозні ходзіць курка. Давай яны яе лавіць. Бегаюць ксяндзы, падняўшы полы, а курыцу не могуць злавіць. Бегала яна, бегала туды-сюды, туды-сюды, а за ёю ксяндзы. Нарэшце згубіла яйцо, та й залезла дзесь пад абозню. Схапілі ксяндзы тое яйцо, да й велелі жонцы ландара яго зварыць. Угу. Зварыла яна, да й падала ксяндзам яйцо. Не ведаюць яны, як яго падзяліць. Рыхтавалі, але нічога не ўрадзяць. Нарэшце атаўбаваліся на том, што той з'есць яйце, хто лепш другіх прыкажа. Узяў першы капуцын яйцо, пачаў яго лупіць, дай прыказвае: «Ачысць яго ад шкарлупы няпраўды». І толькі ён хацеў палажыць тое яйцо ў рот, да праглынуць, якось з яго рук бярэ Бернардын. От узяў ён яйце, пасыпае яго соллю, дай прыказвае: «І пасалі яго соллю мудрасці». Сказаўшы тое, хацеў ён палажыць яйце ў рот да з'есці, але ось бярэ той яйце з яго рук апошні ксёндз Язуіта. Ён зірнуў на сваіх таварышоў, та й кажа: «Ачысціўся ад шкарлупы няпраўды, абсыпаўся соллю мудрасці, дак увайдзі да хвалы твайго пана». Пры гэтых словах Язуіта ўнёс яйце ў рот, та й праглынуў. От з тых часоў і годзе ўжо капуцыну і Бернардыну таварышаваць з Язуітамі. Запісана ў вёсцы Рожын ад Ясінскага.